pasemimin nga Papa Benedikti 16 të Monsenjor Dogjegjit, administrator apostolik i diocezës Shkup-Prizren, Kisha Sapës në Shqipëri përgatitet me gëzim të mirëpresi peshvin e saj të ri, Monsenjor Lucian Avgustini. Është kymeshtar i zgjedhur nga kleri administratës apostolike të diocezës Shkup-Prizren, i cili rreshtohet në radhën e i peshvive për të drejtuar grigjen e sapës, pasardhës i Monsenjor Dogjegjit, ku kry fundit me besimin dhe emrimin nga Papa John Paul II, udhëhoqi këtë grigj për rreth 7 vite. Ceremonia marrjes së urdhrit i peshvor nëpërmjet meshës së shejt do të kremtohet nesër, datë 5 janar 2007, në orën 10 në katedralin e re të sapës, që do t'i kushtohet së lumes Tereza e Kalkutës në Vaudejës. Shëguruesi do t'jetë shkëlqësia e tij Monsinjor Zef Gashi, arqipeshkëv i Tivarit. Të pranishëm në shëgurim do t'jenë krejt më të lartë të kishës në Shqipëri, si Monsinjor Angelo Masafra, arqipesh metropolit i diocezës Shkodër-Pul, Monsinjor Rok Mirdita, arqipesh metropolit i diocezës Tiran-Durrës, Monsinjor Hilka Bashi, i peshgëv i administratës apostolike të jugut të Shqipëris, Monsinjor Kristofor Palmieri, i peshgëv i diocezës Rëshen, si dhe Monsinjor Otavio Vitale, i peshgëv i diocezës Sëlejshës. Pritën të vinë edhe i peshvin të tjerë nga Kroacia, Beogradi, Slovenia e tjerë. Në meshën shugurimit të Monsinjor Lucianit, do tjeti pranishëm edhe i peshvi ri i Kosovës, ish i peshvi Sapës, Monsinjor Dogjegji, së bashku me meshtarët dhe motat e grigjës tashmë besuar ati. Gjithashtu, tëftuar do tjene edhe autoritetet civile, politike e shtetërore në vend. Do tjeti pranishëm edhe krejt popu i Zotit, që së bashku me i peshvi, meshtarët, motrat, si dhe të tjerët, do të shoqërojnë këtë shugurim me lutje dhe falenderim Zotit për doratën e bërë diocezës sonë. Në osisht në këtë eveniment, do t'ju nëftojnë ditën e nesërme.